Je Ahmenitan, Aryan, je medya vede u vrde ta vede mi. Dirokek dur u drej, diroka velati roji. Lisar dervas bun gelle karwan, le zarokin roji, tijaran ware khwen netrekandin, şun var ber nedan. Velati baregaha çandu hüneri, derguşa derhatına şarstan yamrovanti. Bağı beşt, rezani, komari u sazdari. Vare Adem u heva u Nebi Nuh. Lisar ve ahi saz bun gellek sera u taç. Gellek karal, serdar u zordar. Saz karu servan, şahu padişah, keybanu keysan, seroku sultan, u reberu pehember. Medes berneda jualati hue, beher zehtu zahmeti, le bedelşadi, le seri çiau banyan, le mergu deştan, le zevi u zozana. Her dem meseyir kir helatına roja khwe. Me qed çi car wenda nekir hevi rastî û bendewariya khwe. Di dagirî, astengî, komkijî û şer û cengan de di têkçûn û pêkçûnan nehat rawestandin têkoşîna azadiyê, nesekinî dilê hêviyê. Her hâte bi biranîn û xemilandin biyad kirin serhildan û berxwedan. Serhildanên dîroka doza rastiya gelê min. Têkçûn û pêkçûn her dem rêz girtin, bi aştiyane aramîn ci sebr û samana li ser lingan sekinandin û enyata jiyana mirovantiyê re. Ku li her herêmek welatê rojê çîrokek berxwedanê heye. Li her dem û serdeman jiyana sazmendî jiye welatê min. Gelê min ji împaratoriyan ta vê demê, li çerxa bîstan li qedandina dema koletiyê nigihîşte rêza yekbûna netewî. Warê rojê li her dem hişyar ma gelî minî fedekar, her li ber xweda û nehate xwar. Neket nav gerdora wendayî û serhildan û berxwedan, geh li bakûr, geh li başûr, ji rojhilat ta rojava.